Seguimos adelante. Vamos a conocer un poquito más a una persona que a partir de ahora va a tener en sus manos el gobierno de uno de los municipios de nuestra comarca, de la Mariña Lucense. En concreto, tiene en sus manos el gobierno de Trabada. Ya saben que nos referimos a una persona muy joven, que es del Partido Socialista y que además es mujer, y se llama Mayra García. Está con nosotros. Mayra, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Hay moito que dicir, e ademais está a falar moito de unha persoa, unha rapaza que arrebatou a alcaldía ao Partido Popular que levaba toda a vida no Concello de Trabada. Como é posible? Como unha xoven de 27 anos, que ten experiencias, ou seja, as súas costas, arrebata un feudo tradicional do Partido Popular?
Pois creemos que con traballo pois todo se pode facer. Nos elaboramos un programa participativo formado polas propostas dos veciños que nos trasladaron pois fai un ano cando eu decidín visitar casa por casa a todos os veciños para preguntarlles cales eran as súas necesidades, cales eran os seus problemas e na medida do posible pois elaborar o noso programa establecendo as prioridades e as necesidades máis demandadas por eles. Nos presentamos un programa ambicioso no sentido de potenciar e de dinamizar o noso concello, pero a vez austero, é dicir, non se requiren moitos recursos económicos para poder leválos a cabo. Formamos unha candidatura que generou moita expectativa, que generou tamén confianza, e creemos que foi pois eso, un bon programa, un bon equipo, o que nos fixo ganar estas eleccións.
Falanos un pouco das persoas que van contigo nesa candidatura. Sois xente xoven, xente preparada?
Sí. Bueno, eu en primeiro lugar pois teño 27 anos, son diplomada en Ciencias Empresariales e actualmente estou traballando en Trabada nunha cooperativa agraria. O número 2 é licenciado en Dereito e exerce como abogado. A número 3 é licenciada en Xeografía. Bueno, actualmente é socia de unha academia en Vegadeo. O número 4 é un rapaz xoven de 24 anos, moi vinculado ao deporte. A número 5, que bueno, é a última concelleira e a que nos deu a maioría absoluta, é licenciada en Químicas e actualmente está desempregada.
Estamos a falar de xente xoven, xente preparada, xente ademais con estudos, moita xente tamén de Trabada ou de outros concellos dirán, non todo se aprende nas aulas. Vostede en concreto ten experiencia en política porque leva anos coordinando o Partido Socialista aquí na nosa comarca.
Sí. Así é. Eu formei parte na anterior candidatura, iba de número 2 con Alicia. Fai 2 anos entrei a formar parte da executiva provincial, sendo a coordinadora comarcal do PSOE na Mariña e a secretaria de Mar. A experiencia, evidentemente, eu sempre digo, creo que nestes 2 últimos anos aprendí máis que en toda a miña vida, así que sí que é certo que bueno, que aparte dos conocementos que poidamos ter, como ben dixo, que non se adquire todas nas aulas, creemos que, bueno, que temos o aval da experiencia a nivel político e a maior esa formación. Entonces, vamos, é fundamental ambas cousas para poder xestionar ben os recursos e poder, pois, bueno, darlles resposta a todos os veciños que ao final non sei o que queremos.
A maiores teñen vostedes moita ilusión. Pode que sexa esa unha das claves polas que conseguiron sacar o Partido Popular do poder. Sabe vostede que o que fallou? Pregunto ya a vostede porque evidentemente falamos con Jan Esquinzo. Él non sabía moi ben a ciencia certa que foi o que pasou. Non sei se vostede, dende a outra parte, pode intuir que pasou.
Sí. Como sempre decía, na campaña electoral, nos vamos a propoñer, non vamos a criticar. Eu creo que a xente que está cansada de oír críticas, está cansada de usar o desprestixio do contrario para poder facerse un valer. Nos non entramos aí, é dicir, nosotros fixemos unha campaña limpia, unha campaña cercana, contando ca xente, fomos casa por casa, fixemos 10 mítines en todas as parroquias donde non tiñemos local, pois non las apañamos para poder facelo e non deixar a ningún veciño nin a ninguna parroquia discriminada. E evidentemente, pois claro, a ilusión sí que foi un punto que nos chegou a favor, pero non só a ilusión, creemos que tamén pois a confianza que depositaron en nós. evidentemente se pode votar por ilusión, pero se non creran que somos capaces de facelo ben e de responderlles realmente como nos comprometemos. Somos personas jóvenes, pero somos personas serias, e iso, a experiencia, pois eu creo que nos apoiou tamén moito para que os veciños nos deran ese voto de confianza que nosotros vamos a aproveitar ao máximo posible, porque é iso, é a primeira vez que en Trabada temos un goberno socialista e moito encima, pues bueno, con unha muller alcaldesa.
Aquí se están rompendo moitas barreiras dun solo golpe. Por exemplo, está claro que o Partido Popular levou un varapalo nestes últimos comicios, non só en Trabada, evidentemente, en toda a comarca, en toda España. Hai que destacar que a xente estaba pedindo algún tipo de cambio. En Trabada, dende logo, abogaron polo cambio, e ademais polo cambio o grande, porque non subiu o Partido Socialista, sino que teñen vostedes a maioría absoluta para poder gobernar. Pasou vostede polas casas dos veciños, cun papel, cun bolígrafo, recollendo esas necesidades. Entón, a partir de eso, a partir de esas necesidades, que queren facer nestes anos que van ter o goberno nas súas mans?
Bueno, en primeiro lugar, hai que saber realmente cal é a situación do concello, é dicir, sabemos como están as contas, pero primeiramente pois hai que revisar ben que recursos son os que temos, que facturas pode haber pendientes, e bueno, a partir de aí saber dos cartos que dispoñemos, é dicir, nos fixamos un programa contando con que hai 1 millón de euros de presupuesto anual. Ao cabo da legislatura pois hai máis ou menos 4 millóns de euros de presupuestos, e este ano, en principio, pois é o primeiro, fiscalizar ben cal é a situación do concello, empezar a facer pequenas cousas que son as que os veciños demandaron para mellorar un pouco a calidade de vida dos veciños, e logo pois nos faremos fincapé en poder fixar poboación no rural, que é algo fundamental, porque cada vez estamos perdendo máis poboación. Iso pasa pois por ter un acceso á vivenda digno, por ter un plan de ordenación municipal acorde a actualidade, que nos permita medrar de forma axeitada, e por xerar emprego. Entonces creemos que iso que vai ser un pouco fundamental. Tamén é fundamental pois dotar das mesmas infraestructuras a todas as parroquias e equiparalas un pouco en servicios. Nós sempre decíamos que todos os veciños pagamos os mesmos impostos, polo tanto, todos debemos dereitos a ter os mesmos servicios. O noso afán é ese, lograr fixar poboación, que o noso concello avance, situálo no mapa, que parecía que Trabada non existía. En ese camiño, pois será a nosa línea de actuacións.
Pues esto é como de Teruel. Teruel existe, Trabada tamén existe. Queren situar Trabada no mapa. O primeiro, fiscalizar, ver como están as contas. Segundo, pequenas cousas. Entre os objetivos primordiais, fixar poboación con acceso a vivenda, plan xeral de ordenación municipal, emprego e infraestructuras para todos en igualdade de condicións.
Efectivamente.
En resumo. Mayra García, unha xoven que ten por diante demostrar agora e responder a toda esa confianza que lle amosaron os veciños de Trabada, que deron o salto para o cambio. Eso tamén ten que valorarse en moito. Eles decidiron poñerla a vostede no sillón do Concello de Trabada. Esperamos que teña moita sorte e moitas gracias por pasarse por aquí a coñecernos.
Moitas gracias a vos.